itseen, omiin kasvoihin, silmiin, siihen omaan sisäiseen maailmaan, joka niiltä välittyy. Ja niihin, tavallaan niihin kysymyksiin, että miltä minusta tuntuu, kuka mä ihan oikeasti olen, mitä mun elämässä on tapahtunut, mikä on mulle totta, arvokasta. Just näihin asioihin, jotka on ihmisen sen oman identiteettityön perusta. Ja lasten kodissa sitä identiteettityötä ei oikeastaan ole voitu tehdä, koska silloin kun lapsen elämään liittyy tämmöisiä niin kuin sietämättömän kipeitä asioita, niin yleensä hänen elämisen strategia on sellainen, että hän pyrkii elämään niin, että se kipu pysyisi jotenkin kestettävänä. Ja yleensä se tarkoittaa semmoista kaoottista säätämistä, sähläämistä, että toimitaan semmoisilla hajottavilla tavoilla ulos se oma rikkonainen sisäinen maailma. Ja siihen ei liity oikeastaan semmoista mahdollisuutta hiljentyä kuuntelemaan, että miltä minusta tuntuu, koska yksinkertaisesti vaan tuntuu liikaa, enemmän kuin voi kestää. Ja tämän takia myös se identiteettityö jää tekemättä, ja silloin ihminen voi ajautua niin kuin vakavasti syrjään siitä omasta elämästään ja tämmöisestä subjektin roolista siinä omassa elämässään. Ja aluksi ylipäänsä mun oli vaikea saada meidän tyttöjä innostumaan koko kuvaamisesta. Heillä oli kokemus, tai he ajatteli niin, että ne kuvat eivät voi heistä onnistua, mitä niillä ylipäänsä tekisi. Näitä lapsilta on saattanut puuttua myös se tämmöinen rakastetun omana itsenään nähdyn, moniulotteisesti nähdyn tämmöisen rakastetun lapsen, myös se albumikuvilla kerrottu tarina. Eli se näkymättömyys koskettaa heitä myös sillä tavalla. Ja tämän takia se mun tarjous siitä, että mitä jos otettaisiin susta kuvia, oli tosi voimakas näille nuorille. Se herätti isoja prosesseja, jotka parhaimmillaan kesti useita vuosia ennen kuin ne sitten toi sen tuloksen, että nuori halusi tai uskalsi jotenkin tulla nähdyksi tällä tavalla. Siihen valokuvaustilanteeseen liittyy vaikka perhekuvaamisessa se ajatus, että me ollaan toisillemme niin tärkeitä, että me halutaan muistaa tämä hetki aina. Siinä kuvaamisen teossa on mukana se, vaikka kun me kuvataan sitä omaa ihanaa rakasta lasta tai omaa rakastettua, että sä oot niin ihana, että sun katsomisesta ei saa tarpeekseen. Että se vaatii jonkun teon, ja että mä saan sillä kuvaamisen teolla talteen sen hetken, jolloin mä oon nähnyt sen toisen ihmisen. Ja sit mä voin sillä kuvalla näyttää hänelle, että näin rakas sä oot mulle. Mutta sitten tähän samaan asiaan liittyy just se perhekuvaamisen kipu, johon mä viittasin oikeastaan tuossa edellisessä osassa. Eli voi olla, että se kuva, joka mulle olisi tärkeä antaa sille toiselle, niin ei merkitsekään hänelle mitään. Hän ei tunnista itseään ollenkaan siitä kuvasta. Hän ei halua tulla nähdyksi sillä tavalla. Tai sitten mikä voi olla se traagisin vaihtoehto, että hän ei edes kaipaa sitä mun rakastavaa katsettani laisinkaan. Eli ne valokuvat ovat vain rakkaudellisia, jos niihin liittyy se dialogi. Ja monissa perheissä tai yhteisöissä just siihen dialogin puuttumiseen liittyy paljon kipua siitä, että me ei tulla nähdyksi niin kuin me toivottaisiin. Ja sen takia myös se kuvaaminen ei ole tällainen mahdollinen väline, koska siinä ihmisillä on kokemus siitä, että se kuvaaja kävelee heidän ylitseen. Ja onneksi mä olin tajunnut tästä dialogisuudesta muutamia semmoisen omaan elämään liittyvien avainkokemusten takia, koska ilman sitä tämä projekti olisi mennyt kyllä pahasti metsään. Eli jo alussa lähtökohtaisesti tässä oli idea siitä, että ne lapset sai itse määritellä ja tulla näkyväksi, mikä oli heille hyvin vaikeaa. He ei aluksi keksineet mitään ajatuksia siitä omasta kuvastaan. Ja se, että heidän olisi pitänyt keksiä, niin oli myös niin pelottavaa, että moni heistä ajatteli, että he, meidän Jenna esimerkiksi sanoi, että kun hän kuuli, että se kuvien valinta ja suunnittelu olisi hänen tehtävä, niin hän pelästyi ja ajatteli, että hän ei osaa, ja hän meinasi kieltäytyä koko jutusta. Mutta onneksi sitten Miina auttoi. Ja vaikka meidän Anmari, joka on näissä kuvissa, niin tässähän on 23-vuotias, mutta sitten tämmöisenä pienenä 14-vuotiaana, niin kuin tässä kuvassa, niin hän jälkikäteen muisteli, että hän ei voinut uskoa todeksi sitä, että joku on hänestä niin kiinnostunut, että haluaa ottaa hänestä valokuvan. Et jo pelkästään se kuvan ottaminen ja se ikuistamisen tämmöinen tunnetason ajatus oli sellainen mullistava näille lapsille. jonka jälkeen he alkoivat myös monella tavalla testaamaan sitä, että kuinka arvokkaita he ovat mulle ja onko se dialogisuus oikeasti totta. Ja kun me sitten vihdoin päästiin nuorten kanssa kuvaamaan, niin aluksi se tapahtui ihan siinä lastenkodin lähiympäristössä. Ja se, mikä oli tärkeää, niin oli se, että kun me mentiin pois sieltä osastolta, niin me saatiin nähdä toisemme ihan uudella tavalla. Ja me jouduttiin pois niistä rooleista, jotka meillä oli siinä osastolla. Ja mikä tärkeintä, mä en voinut toimia siitä kontrolloivan ohjaajan roolista käsin, joka kehittää sitä lasta johonkin itse parhaaksi katsomaansa suuntaan. Koska kuvaajana mä olinkin täysin riippuvainen siitä, että jotta mä olisin saanut siihen lapseen näkyviin sellaista herkkyyttä, aukioloa, just sitä semmoista syvempää itseä, sisäistä maailmaa, että hän olisi saanut nähdä, että se on arvokas ja että sitä ei tarvitse piilottaa tai vahingoittaa jollain tavalla, niin silloin mun pitikin kuunnella sitä lasta. Mä olin itse asiassa epävarmassa asemassa, koska mä en voinut ollenkaan tietää, että osaanko mä ottaa sille lapselle sen voimauttavan merkityksellisen kuvan. Ja mä jouduin kuuntelemaan häntä niin kuin tavallaan monella aistilla samaan aikaan ja löytää sen tavan, jolla se turvallisuus ja flow rakentuu. Antaa niin kuin omilla kasvoilla ja eleillä ja sanoilla, äänensävyillä hänelle niin kuin se kuva siitä, että just nyt tähän filmille on tarttumassa jotain ihan erityistä. Ja että mä näen sut kokonaan hyvänä, että tämä kuva onnistuu, tästä tulee hieno. Ja kun me ei nähdä sitä kuvaa siinä kuvaustilanteessa, kun me tehdään se filmille, niin silloin se kuva tavallaan rakentuu meidän mielessä. Eli me yhdessä tavallaan niin kuin visioidaan sitä. Se nuori itse siinä kuvaustilanteessa, niin hän ei näe itseään. Ja se tuntuu epävarmalta. Niin kuin tiedätte, jos te ette tykkää olla valokuvassa, niin se tuntuu epämiellyttävältä, että se toinen rakentaa mut jonkinlaisena siihen kuvaan, mutta mä en voi olla varma, että millaisena. Tunnistanko mä siitä itseni? Näyttääkö se mut jotenkin vääränä sellaisena, mistä mä en hyväksy itseäni? Tai paljastaako se jotain sellaista musta, mitä mä en halua näyttää tai jota mulla on itsekin vaikea hyväksyä? Eli oikeastaan kuvaustilanteessa on ennen kaikkea kysymys luottamisesta ja toisen katseen varaan, toisen silmien varaan jättäytymisestä. Eli että mä en näe itseäni, mä tiedän vaan sen, miltä musta tuntuu. Ja sitten mä jätän itseni sen toisen varaan ja sen varaan, mitä me ollaan yhdessä sovittu. Mä luotan tavallaan siihen, että se toinen on mun puolella toteuttaa ikään kuin sitä yhdessä sovittua tunnelmaa ja maailmaa, josta me ollaan etukäteen sovittu. Ja mun tehtävä olikin nuorelle olla siinä kuvaustilanteessa ennen kaikkea tämmöinen peili. Eli sillä omalla läsnäololla ja sanoilla niin kuin maalata hänen mieleensä se, miltä se hänen oma tunteensa näyttää ulospäin ja on suhteessa siihen ympäristöön. Eli mä kuvailen sen, miltä se hetki näyttää, miten se valo lankee vaikka häneen ja kuinka koskettava hänen katseensa vaikka on, miten se on surullinen tai miten se koskettaa mua. Et myös se nuori saa tuntea sen, että sille tunteelle, jonka hän siinä tuottaa, niin sille on lupa ja se on arvokas. Ja ne asiat, joita meidän nuoret tuotti niin kuin oikeastaan niin sekoissa kuvaustilanteessa, niin oli toisaalta semmoinen voimakas mielihyvä ja ilo siitä nähdyksi tulemisesta. Ja toisaalta sitten sellainen niin kuin kipu siitä näkymättömyydestä. Eli se toi heille pintaan niin kuin sellaisia asioita, jotka liittyy siihen omaan elämänhistoriaan ja siihen, että heihin ei ollut keskitytty aikaisemmin. Niina vaikka sanoi, jolla oli se ensimmäinen kuvausarja, jossa oli, hän oli vaikka suojautunut sen puun rungon sisään, niin Niina sanoi, että hänelle se, että joku oli kiinnostunut siitä, millainen hän on todella, niin se tuntui hänelle oudolta ja yksinäiseltä, koska kaikki ihmiset eivät ole tottuneet siihen minä-olemiseen. Ja myös meidän nuoret koki sen kuvaustilanteen kauhean eri tavalla. Osa osasi heti jotenkin hyötyä siitä, ja niin kuin he imi oikein sitä huomioa itseensä, ja sitä oli tosi hellyttävää ja sulosta katsoa. että kuinka jotenkin tärkeää ja korjaavaa se heille oli. Mutta sitten osalle se kuvaustilanne oli aluksi ikään kuin liian voimakas. Meidän Jenna vaikka, joka on näissä kuvissa, niin sanoi silloin 14-vuotiaana, että hänelle se kuvaustilanne oli aluksi pelottava ja ahdistava, koska hän ei ole koskaan elämässään saanut kokea olevansa huomion keskipisteenä. Mutta sitten hänelle ne kuvat merkitsi paljon, koska hän sai niistä nähdä, että hän on kaunis ja erikoinen, ja se ilostutti häntä hurjan paljon. Sitten taas meidän Paula, jonka kuvia on nämä seuraavat, niin Paula sanoi, että hänelle se kuvaustilanne oli vapaa ja erilainen, ja hän ei oikein osaa sanoa miten. Et siinä oli vain kuvaaja ja kamera ja hän. Ja vaikka me ollaan yhdessä siinä, niin hän alkaa tulla kauhean tietoiseksi omasta itsestään, että tuo kuvaaja eikä kukaan toinen pysty täysin ymmärtämään sitä, miltä minusta tuntuu tällä hetkellä ja mitä mun elämässä on tapahtunut. Et vaan mä itse sen tiedän. Ja Paula sanoi, että hänelle tulee tärkeäksi se, että hän sillä hetkellä ei ajattele, miten joku toinen tulee myöhemmin näkemään sen kuvan, vaan miten hän haluaa näyttää itsensä itselleen siinä kuvassa. Että tältä minusta tuntuu. Näin mun elämässä on tapahtunut. Tämä on mulle totta. Et siihen hetkeen alkaa tulla semmoinen elämäntarinallinen niin kuin läsnäolo. Ja sitten se asia, joka oli meidän nuorille monille myös sitten semmoinen vaikea, iso, ylitettävä asia näissä kuvissa, niin olikin itse asiassa semmoinen oman kuvan, oman itsen näkeminen. Ja nyt on hyvin tavallista, että meillä Suomessa ajatellaan niin kuin tavallaan väärin se, että oma kuva liittyisi jotenkin tämmöiseen pinnalliseen, niin kuin ulkoiseen, ulkonäköön, tämmöiseen narsistiseen. Ja tämä on ihan hirveän kapea ja väärä kuva siitä omakuvasta, koska ihminen näkee omakuvassaan sen, miten hän katsoo itseään. Ja hän näkee sen ihan eri tavalla kuin kukaan toinen ihminen. Aikuisille ihmisille yleensä on ihan hirveän vaikeaa tai haastavaa nähdä omia kuvia. Niistä näkee ihan kaiken, miten itse voi ja miten on elänyt ja valinnut. Siinä näkyy tavallaan kaikki ne semmoiset haavoittavat asiat omassa elämässä, ne mitä ei voi itsessään hyväksyä, mutta sitten siinä näkee myös sen rakastetuksi tulemisen ja semmoisen omana itsenä vahvistumisen. Ja oma kuva voi tietoisesti opetella katsomaan just niin, että siitä nostaa esille nämä kannattelevat asiat. Ja yhtä lailla sitten näille meidän nuorille se ajatus, että entä jos mä en kestä nähdä sitä, mitä mä olen, niin se on sellainen kysymys, joka koskettaa ihan semmoista omaa olemassaoloa. Ja pisimmillään jonkun nuoren kanssa meni pari vuotta ensimmäisen kerran, kun hän uskalsi tulla mukaan ja nähdä niitä kuvia. Ja siinä oli myös mukana tavallaan sellaisia elementtejä, että se nuori niin kuin pitää koko aika sitä asiaa vireillä. Ja tietyllä tavalla mä koin, että hän myös velvoittaa niin kuin mua siihen, että mun pitää niin kuin ikään kuin sen lupaukseni, niin kuin se, minkä mä oon laittanut liikkeelle silloin, kun mä oon tarjonnut sitä ajatusta ensimmäistä kertaa. Ja tavallaan mahdollistaa hänelle se, että hän vielä onnistuu siinä tai hän uskaltaa ikään kuin tehdä se niin kuin hänen puolestaan se asia tai hänen kanssaan. Ja se, mikä kaikista eniten helpotti meidän nuorten sitä oman itsen näkemistä kuvassa, niin oli nämä retkeen liittyvät muistot. Eli kaikki se, mitä me tehtiin siellä retkellä, näissä on mukana semmoista seikkailun aspektia. Vaikka nämä Paulan kuvat, joita tässä on meneillä, niin syntyi sillä tavalla, että ihan ekana vuonna me kuvattiin vaan siinä lastenkodin lähiympäristössä, ja sitten hän valitsi, mitkä oli ne tärkeät kuvat. Ja sitten siitä vuosi eteenpäin hän tiesi, että hän haluaa kuvia, jossa on, hän on jossain rääsyssä, autiotalossa ja kesäyössä. Välissä oli vielä yksi vuosi, jolloin hän sanoi, että hän haluaa kuvia, jossa on syksyn lehtiä ja syksyn värejä. Ja se rakennettiin sitten ne kuvat niin kuin ikään kuin näiden elementtien varaa. Ja sitten siitä vuosi eteenpäin hän halusi näitä autiotalokuvia. Ja sitten me ollaan menty sinne autiotaloon niin kuin rikkinäisestä ikkunasta sisään, pöngetty toisemme jotenkin tosi vaikeasti. Ja kaikki on jäänyt sinne johonkin vuoteen 1981. Sitten kaikki se semmoinen sen ympäristön tarjoava tämmöinen metaforinen, symbolinen, narratiivinen materiaali, joka tulee niin kuin sen luovan prosessin dynamiikan mukaisesti tavallaan sattumalta tarjoutuu siellä paikalla, niin aina tuli osaksi jotenkin niiden nuorten omaa tarinaa. Ja siihen aina voi siihen prosessiin luottaa, että se oma tarina tulee kerrottua just sillä tavalla, kun se silloin on se ajankohtainen ja merkityksellinen. Ja näissä on paljon niin kuin niistä kuvaustilanteissa semmoista aistisuutta, että on ihan äärettömän kylmää tuonne vaikka miten me ollaan jääkenkien kanssa tai semmoisten piikkikenkien kanssa hyvin vaikeasti edes päästy sinne, mitä hankala siellä liukkaalla tuommoisessa jäävirrassa on olla ja kuinka äärettömän kylmä siellä on ja sitten odotetaan sitä sinistä hetkeä. On pitkiä ajomatkoja takana. Tässä kuvassa vaikka, kun tämä on otettu, niin on ollut 33 astetta pakkasta. On niin kylmää, että kaikki jäsenet kangistuu. Ja siinä kuvaustilanteessa on mukana myös semmoista hoivan elementtiä. Eli sitten kun me ollaan vähän aikaa kuvattu, niin sitten mä puen ne rukkaset monet eri kerrokset sen nuoren päälle ja puen karvalakin päähän niin kuin pienelle lapselle puettaisiin ja juotan ne termarista ne kuumat mehut. Ja just semmoisia huolenpidon elementtejä, joista he on jäänyt paitsi paljon niin kuin siinä omassa lapsuushistoriassa. Että siinä on myös semmoista niin kuin, tavallaan semmoisen turvallisen korjaavan niin kuin regression elementtejä. Ja sitten se, mikä nuorille oli tietenkin kaikista hienointa niissä omissa kuvissaan, oli nähdä sitä omaa itseä, niitä omia erilaisia puolia, tunnetiloja, persoonallisuuden piirteitä, kaikkia sellaisia asioita, mitä ihminen ei voi nähdä itsestään millään muulla tavalla. Ja Paula esimerkiksi, joka on näissä kuvissa, niin sanoi, että oli tosi jännää nähdä sitä omaa kasvamista, että miten ihminen fyysisesti muuttuu, mutta miten hänessä on koko aika se joku, joka pysyy samana, löytää sitä jotenkin semmoista omaa ydinminän yhtenäisyyden kokemusta niistä eri aikoina otetuista kuvista. Ja sitten taas meidän Anmari, jolla oli niitä kaivoskuvia tuossa vähän aikaa sitten, niin Anmari sanoi, että on tosi outoa nähdä niitä omia kuviaan, että osa niistä on sellaisia, että niistä ei edes tunnista itseään, että voinko toi ihan oikeasti olla minä. Ja sitten taas joistain löytääkin niin kuin syvästi sen oman itsensä, että tämä on just se, joka mä ihan oikeasti koen olevani. Ja just se semmoisen oman jotenkin ydinitsen löytäminen nuorille oli semmoinen äärettömän tärkeä kokemus, jos he siinä tajusivat just sen, että se valokuva ei ole koskaan just objektiivisesti totta, vaan he saa itse antaa sille sen painoarvon, jolla he, jos he haluavat, ja että se on myös tapa, jolla he saa määritellä sitä, miten toiset saavat heitä katsoa. Nämä lapset on aina tullut määritellyksi toisten tarpeiden kautta, siinä omassa perheessä sen oman vanhemman tunnetarpeiden kautta, ja sitten taas lastensuojelussa niin kun ne asiantuntijat määrittää sitä lapsen kokemusta ja mihin suuntaan hänen elämäänsä viedään. Ja sitten taas lastenkodin ulkopuolella nämä lapset nähdään aina sen lastenkotilapsen leiman kautta. Heidät on nähty tavallaan niiden toisten odotusten ja tämmöisten erilaisten ongelmien, vaikeuksien kautta, hyvin tämmöisillä negatiivisilla tavoilla. Jopa niin, että osalla lapsista on ihan täysin mahdotonta olla nähdä mitään hyvää itsessään. Ja aluksi myös meidän nuorille ne kuvat oli ihan järkyttäviä. Niitä oli vaikeaa katsoa. Meidän Monna, jonka kuvi tulee tässä Millan kuvien jälkeen, niin sanoo, että ne omat kuvat oli aluksi ihan hirveitä. Että ne oli aivan kamalia, niin kuin just kauheita. Mutta sitten vähitellen niihin tottuu ja niitä alkaa katsoa vähän lempeämmin. Ja sitten joistain kuvista tuleekin tosi rakkaita. Ja just se, siihen kuvaushetkeenkin liittyvät muistot on tärkeitä, vaikka tämä Millan kuva on otettu ihan tuoreessa metsäpalossa, siellä savuaa vielä. Ja se maa on semmoinen ihmeellisen tuhkan sininen. Ja sitten hän on sen ainoan pystyyn jääneen puun alla, joka on niinku paahtunut ihan kuin semmoiseksi ihmeelliseksi kullan ja pronssin ja hopean väriseksi. Ja Millalle tämä merkitsee ihan muuta, mutta mä aina ajattelen, että se on vähän niin kuin se, niitä semmoisia kansanperinteen tai Grimmin satuja, jossa sitä kultaa sataa sen tytön päälle ja mä jotenkin aina ajattelen, että onnea sataa millan päälle. Ja nyt sitten nuoret sai kertoa just sen, että tämä on se, joka mä ihan oikeasti olen, niin kuin monesti ihan ensimmäistä kertaa, että se oli heille sellainen väline siihen itsemäärittelyyn. Ja meidän Milla vaikka, joka on näissä kuvissa, niin sanoo, että hän ei ajattele, että näissä kuvissa olisi jotain pakenemista, että hän ei kestäisi jotenkin sitä omaa arkiminäänsä, vaan hänelle oli tärkeää se, että hän sai olla jotain muutakin. Ja tämä kuva, joka on otettu ihan meidän ekana syksynä 1998, kun me aloitettiin kuvaamaan, niin tämä oli jotenkin sellainen kuva, joka osui kauhean tärkeeseen johonkin alueeseen. Eli tämän kuvan jälkeen meidän muutkin lapset alkoi tietää, millaisia kuvia he haluavat itsestään. Jotenkin se fiktion ja toden sekoittaminen, sen sellaisen arvokkuuden, näkymättömän arvokkuuden näkyväksi tekeminen olikin se tärkeä asia just näille lapsille, joille se maailma on näyttäytynyt tällaisena hyvin raadollisena paikkana, jossa tapahtuu tämmöisiä kaoottisia pahoja asioita koko ajan kohtuuttomassa määrin. Ja Milla sanoi, että hänelle tässä kuvassa ihan kaikki asiat on just oikein. Että hänestä on urpoa se, että jotkut aikuiset sanoo tätä prinsessakuvaksi, että ei se ole se pointti, että se on niin paljon moniulotteisempi hänelle. Ja hänelle on tärkeää se, että hän ei katso tässä kameraan, että se kertoo hänen herkkyydestä ja ujoudesta, jonka hän lukee tärkeäksi osaksi sitä omaa itseä. Ja että vähän vielä hiukset tuulee kasvojen eteen ja miten hellästi hän pitää noita lepänkäpyjä kädessään. Ja Millalle on tärkeää ne syksyn värit ja syksyn vuoden aika. Millan mielestä aluksi se koko idea kuvien ottamisesta oli ihan täydellisen urpo. Ja me lopulta sovittiin, että niitä okei, voidaan kyllä ottaa, mutta niitä ei voida ottaa nytte, koska Millan vuoden aika on se syksy. Et pitää odottaa syksyyn. Ja sitten vielä siitä paljon myöhemmin hän pyysi mut omaan huoneeseensa, että pst, kattomaan, ja sitten jonkun alimmaisen vaatekaapin alimmaiselta hyllyltä kaivaa ton kruunun esiin, että tämä pitää olla siinä kuvassa. Ja hän oli saanut sen oma hoitajaltaan. Ja tällainen kuva, joka tulee nuorelle rakkaaksi, niin se voi olla niinku tämmöinen käännekohta, ja se liittyy nyt siihen valokuvan kehollisuuteen, siihen, että sitä ei katsota pelkästään näköaistilla, vaan että ihminen palauttaa sille niitä muita aisteja, ja niin kuin siihen liittyy tämmöisiä voimakkaita kehollisia reaktioita, emootioita. Niin kuin tiedätte, vaikka perhevalokuvia esimerkiksi saatetaan hävittää sen takia, että niihin liittyvää kipua ei kestetä. Ja yhtä lailla se onnellinen kuva tuo tälle kehollisesti voimakkaasti takaisin sen vaikka hetken, jolloin me ollaan tultu rakastetuiksi. Ja nyt joissain tapauksissa just se meidän lasten kuva siitä omasta itsestään saattoi olla just niin, että he ei näe oikeastaan mitään hyvää itsessään. Ja sitten yhtäkkiä löytyykin semmoinen kuva, jota rakastaa katsoa. Ja Milla kertoo, että sitä ihanaa rakasta kuvaa tekisi mieli jotenkin tankata silmillä. Niin kuin katsoo vaan lisää ja antaa sen sekoittua semmoiseen sellaisiin mielikuviin ja muistikuviin itsestä. Et pelkästään se katsominen on jotenkin korjaavaa, mutta sitä ei voi selittää, miksi se on tärkeää. Ja että se pointti tavallaan siitä, että minä olen siinä ja se tuntuu ihanalta, niin se toimii nuorelle ihan eri tasolla kuin mitkä ne verbaaliset perustelut siitä arvokkuudesta, jotka mä olin just silloin aluksi kokenut lastenkodissa, että ne ei toimi. Ja monille meidän nuorista näissä kuvissa saattoi syntyä ensimmäisen kerran sellaisia, joissa he löysivät niin kuin syvemmin sen oman itsensä. Vaikka meidän Monna, joka on tässä kuvassa, niin sanoo, että hän ei ymmärrä, miten jotkut ihmiset voi ajatella näitä kuvia roolileikiksi. Et eikö ne näe niistä kasvoista ja katseista, kuinka syviä kuvia nämä on. Et hän kokee, että tämä on just päinvastoin roolileikille. Että se oikea elämä on sitä roolileikkiä. Ja hän on aina sidoksissa siinä niihin tapoihin, millä ne toiset ihmiset häntä katsoo. Ja kuinka hän itsekin omaksuu ne toisten odotukset. Ja sen takia monesti tuntuu, että sitä omaa elämää on ihan äärettömän vaikea muuttaa. hän on aina lopullisesti jotenkin se leimattu. Ne omat mahdollisuudet on sinetöity. Ja Mona sanoo, että hänelle, hänen elämässään niin kuin tässä valokuvassa, jossa hän on kätkeytynyt näiden oksien taakse, niin on ihan ekan kerran tullut esille se ihminen, joka hän ihan oikeasti kokee olevansa. Ja Mona kutsuu, että tämä on hänelle sellainen oman sielun kuva. Ja meidän Paula, jolla oli niitä autiotalokuvia, niin jakaa Monnan tämän kokemuksen. Paula sanoi, että kun hän katsoo itseään niissä kuvissa, niin hän ei näe mitään roolileikkiä. Että hän näkee semmoisen pienen tytön, joka on todellisuudessa kokenut niin paljon enemmän, mitä kukaan voi ikinä lukea niistä kuvista. Että hän näkee niissä paljon sitä omaa kipua ja surua, joka liittyy siihen oman menetyksen historiaan. Mutta sitten samaan aikaan niissä kuvissa hänellä on ollut tämmöinen voimakas toivon kokemus, joka on liittynyt just siihen, että hän on sillä hetkellä kokenut tulevansa nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Paulan mielestä se näiden kuvien satumaisuus ei johdu niistä hienoista kuvauspaikoista ja siitä visuaalisesta maailmasta, jota me ollaan rakennettu, vaan siitä, että hänellä itsellään on ollut onnellisuuden ja rakkauden tunne läsnä siinä kuvaushetkessä. Ja sitten taas meidän Jenna, joka oli tytöistä se, joka koki ne kuvaustilanteet aluksi pelottavina, koska hänellä ei ollut siitä katsotuksi tulemisesta kokemusta, niin Jenna sanoi, että kaikista eniten näissä kuvissa hän näkee sen, että miten hänen se oma tapa katsoa itseä on muuttunut ajan kanssa. Et silloin 14-vuotiaana, kun hänen kanssa otettiin ensimmäisiä kuvia, niin moni kuvi oli vaikea katsoa. Ja nähdä jotenkin sitä omaa kehoa, se oli kiusallista ja hankalaa, ja vain joistain kuvista tuli tärkeitä. Mutta sitten meidän viimeisin retki Jennan kanssa, joka on tehty silloin, kun hän oli täyttänyt 21 vuotta, niin Jenna sanoi, että hän silloin melkein heti, melkein rakasti niitä, melkein kaikkia. Ja hän huomaa, että hän on alkanut katsoa itseään ihan eri tavalla. Ja että tänä päivänä, kun hän katsoo itseään niissä kuvissa, niin hän näkee itsensä voimakkaana ja ehjänä. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin se kaikista tärkein asia näissä kuvissa, että se valokuvan kyky on just siinä, että se voi sekoittaa sitä totta ja fiktiota ja tehdä näkyväksi jonkun sellaisen asian, joka on niin hauras ja piilossa siinä oikeassa elämässä, että se ei melkein vielä edes ole olemassa. Mutta sitten sillä ei ole mitään merkitystä, miten joku toinen arvioi sitä ehjyyttä. Näkeekö kukaan sitä ehjyyttä muu siinä ihmisessä? Tai miten ne asiantuntijat vaikka arvioi sitä omilla mittareillaan? Vaan pelkästään sillä on merkitystä, että sen ihmisen kuuluu saada uskoa siihen omaan ehjyyteen. Koska silloin, kun se tulee kuvassa näkyväksi, niin siitä tulee totta. Ja se tulee jaettavaksi toisten ihmisten kanssa. Ja siihen voi alkaa uskoa. Ja silloin se ehjyys voi ihan oikeastikin alkaa vahvistumaan siinä oikeassa todellisuudessa. Esimerkiksi tämä Monnan kuva on niin kuin kauhean koskettava esimerkki just siitä valokuvan kyvystä siihen fiktion ja toden sekoittamiseen. Tämän kuvan tarina on se, että niihin aikoihin, kun me ollaan otettu tämä, niin Monna ajatteli, että kaikista eniten hän omassa elämässään, mitä hän haluaisi, niin olisi se, että hän haluaisi antaa sekä itselle että äidille sen mahdollisuuden, että he voisivat aloittaa kaiken ihan alusta. Et kaikista eniten tässä maailmassa hän haluaisi syntyä uudestaan. Ja sitten kun se ei ole oikeasti mahdollista, niin siihen asiaan liittyy paljon kipua ja paljon surua. Mutta sitten kuvassa se anteeksianto ja semmoinen uusi alku on mahdollista tehdäkin todeksi tällaisella symbolisella tavalla. Ja tuollaisen kuvan ottaminen on ihan kauheeta. Toi vesi on ihan järjettömän kylmää. Se on niin kylmää kuin se olisi avannossa. Ja siellä pitää olla tosi pitkään, että sen kuvan pystyy ottamaan. Ja hän kiroilee ja menee sinne ja uudestaan vielä märissä vaatteissa, kun me aletaan sitten sen yön pimeimmän hetken jälkeen aamun sarastaessa uudestaan kuvaamaan. Mutta sen kuvan ottaminen on niin tärkeää, että se maksaa sen vaivan. Koska silloin se suru ei muutu miksikään muuksi, ne asiat ei muutu miksikään muuksi, mutta ne saa tämmöisen lohdullisen muodon. Ja silloin edes vähän siitä kivusta voi jättää siihen kuvaan, ja sitten taas jollekin uudelle voi tulla tilaa. Ja näissä meidän kuvissa ylipäänsä se luonto tämmöisenä elementtinä, sen suuruus, oli nuorille semmoinen tärkeä lohdullisuuden alue. Eli tavallaan näissä kuvissa ajatellaan myös sitä kauneutta niin kuin tämmöisenä syvällisempänä asiana. Meillä Suomessa monesti se kauneus on niin kuin tämmöinen tabu, se nähdään tämmöisenä pinnallisena. Mutta tässä enemmänkin silloin on ollut se merkitys, että me rakennetaan sitä luontoa niin kuin se olisi tämmöinen suuri elollinen luonto, myyttinen luonto, joka tavallaan suojaa sitä haavoittunutta sisäistä lasta. Ja että se koko pointti näissä kuvissa tavallaan on se, että jos me halutaan, niin me voidaan nähdä tämä maailma myös kauniina ja lohdullisena paikkana. Että tämä ei ole pelkästään se maailma, jossa ihmiset vahingoittaa toisiaan ja tekee toisilleen pahoja asioita. Ja mä ajattelen niin, että se koko oikeastaan idea tässä kuvausprosessissa on se, että se tarjoaa tämmöisiä korjaavia kokemuksia siitä nähdyksi tulemisesta, tämmöisiä korjaavia peilejä. Ja yksi semmoinen tilanne siitä tai tämmöinen taso siitä liittyy siihen kuvaustilanteeseen ja siinä nähdyksi tulemiseen. Esimerkiksi meidän lastenkodin hoitajat on kokenut, että monet näistä lasten ilmeistä, joita kuvissa on, joihin liittyy tämmöistä levollisuutta ja hyvää oloa, ovat heille täysin uusia. Että he eivät ole koskaan nähneet niitä siinä lastenkodin osastolla, jossa heidän niin kuin se roolinsa on enemmän ottaa sen lapsen hätää vastaan. Ja he kokee, että sen kuvaustilanteen on täytynyt olla lapsille kauhean merkityksellinen, koska ihan ne fyysiset olomuodot, ilmeet on ihan uusia. Sitten toinen sellainen taso siitä nähdyksi tulemisesta on liittynyt siihen palautteeseen, miten nuoret on tullut nähdyksi niiden omien tärkeiden ihmistensä silmissä. He on tullut katsotuksi toisin, joka on sitten heijastunut siihen, että se nuori itse käyttäytyy toisin, ja se heijastuu siihen lähiympäristön vuorovaikutukseen hetkeksi ainakin sillai myönteisellä tavalla. Ja vaikka lasten vanhemmille nämä kuvat olivat ihan samalla tavalla korjaavia kuin lapsille itselleen. Yksi meidän isistä vaikka sanoi, että hän etukäteen ajatteli, että hän tuskin voisi nähdä, tai että nämä kuvat tuskin häntä koskettaa, koska hän ajattelee, että tämä maailma, tai tässä maailmassa mikään ei voi häntä enää koskettaa, että hän ei tunne yhtään mitään. Mutta hän liikuttui siitä, miten näiden kuvien näkemisestä, ja hän ajattelee, että nämä on jotain niin outoa ja niin teistä lähtöisin, että hän ei osaa tuottaa yhtään ajatusta enempää, mutta hän ymmärtää ihan kaiken. Näiden lasten kohdalla tavallaan se tilanne on just siitä, että se vanhempi on niin voimakkaasti sen oman maailmansa sisällä täynnä niitä omia vaikeuksiaan, että hän on tavallaan kykenemätön näkemään sitä omaa lasta ja sen lapsen erityisyyttä ja vahvistamaan sitä takaisin. Eli vanhempi näkee siinä omassa lapsessaan sen oman vaille jäämisen ja oman häpeän, ja tämän takia se lapsen peili on aina tällainen vääristynyt. Ja nyt koko tällä tavallaan nähdyksi tulemisella mä viittaan myös siihen ihan semmoiseen varhaiseen kokemukseen elämästä, miten pienellä lapsella ei ole syntyessään olemassa sitä valmista kuvaa omasta itsestään, että millainen hän on, vaan että se rakentuu ihan puhtaasti siinä aistisessa vuorovaikutuksessa niiden läheisten ihmisten kanssa, siitä miten ne vanhemmat sitä lasta katsoo ja koskettaa, minkälaisin äänensävyin ne hänelle puhuu, miten ne on hänelle läsnä, niin se rakentaa lapselle kokemuksen siitä, että kuinka arvokas hän on toisille ihmisille, eli kuinka arvokas hän ylipäätään on. Ja pienelle lapselle, jos ja kun hän pystyy näkemään, niin hänelle on tärkeää olla silmillä yhteydessä siihen isään tai äitiin, tai kuka se tärkeä hoitaja onkaan, ja kokea se, että se vanhempi niillä omilla kasvoillaan peilaa sen lapsen sisäistä maailmaa, eli toistaa lukemattomia kertoja ne lapsen hymyn ja surun erilaiset tunneilmaukset, ja sillä tavalla vanhempi niin kuin sillä omilla kasvoillaan antaa lapselle sen niin kuin lapsen oman tunnekartan. Ja myös tämän lisäksi se toinen ihan äärettömän tärkeä asia, että se antaa se toisto niin kuin lapselle kuvan siitä, että hän voi tulla ymmärretyksi tässä maailmassa, että hän ei ole pohjattoman yksin, vaan että sitä iloa tai surua voi jakaa toisen ihmisen kanssa, että me voidaan edes vähän tavoittaa sitä toistemme erillistä maailmaa ja tulla toisen silmissä ymmärretyksi. Ja vaikka meidän lasten äidit esimerkiksi näki näissä kuvissa niin kuin sellaista jotenkin omakohtaista herkkyyttä ja sitä lapsen tarvitsevuutta, jota he ei ole pystynyt nähdä muuten. Nämä kuvat olivat jotenkin niin viestiltään ymmärrettäviä, tämmöisiä arkkityyppisiä tunteita, voimakkaita tunteita herättäviä, että ne herätti jotenkin vanhemmat siitä omasta kuplastaan näkemään sitä lapsen arvokkuutta. Meidän äidit ihan toinen toisistaan riippumatta ihan melkein samoin sanoin kuvaili, että se oma lapsi oli ihan kuin semmoinen haavoittunut enkeli niissä kuvissa. Että kyllä se oli koskettavaa, että se taitaakin olla aika pieni vielä ja tarvitakin aika paljon tukea, vaikka se on kotona sellainen ampiainen. Ja sitten taas meidän lastenkodin hoitajille näissä kuvissa oli tärkeää saada nähdä sitä toista maailmaa siinä lapsessa. Meidän naapuriosaston eräs hoitaja sanoi, että hänelle kaikista liikuttavinta näissä kuvissa oli nähdä sitä symboliikkaa, mitä lapset oli valinnut itselleen. Että sen lapsen tarinan valossa se oli niin kertovaa, että se Jenna on niin Jenna kuin just vaan Jenna voi olla, tai Tuula on just niin Tuula kuin vaan Tuula voi olla. Mutta kaikista koskettavimpia hänelle oli erityisesti yhden tytön kuvat sen takia, että hän ei ollut koskaan kuullut siitä tytöstä mitään hyvää. Niin kuin oikeasti ajatelkaa, ja tällaisia tilanteita tapahtuu ihan koko aika kaikessa tämmöisessä pedagogisessa tai hoidollisessa työssä, että jostain ihmisestä ei ikinä kuule mitään hyvää, ja se on oikeastaan se koko pointti tässä voimauttavassa valokuvassa, että miten me voidaan jokainen ikään kuin sen dialogin kautta valitsemalla niin kuin valita se dialogi ja jättää ne omat ennakko-odotuksemme vähäksi aikaa syrjään ja nähdä se hyvä silloinkin, kun se ei näyttäydy helposti. Ja tässä on tavallaan hieno juttu se, että sitä hyvää ei tarvitse niin kuin jotenkin tekopyhästi keksiä, vaan ihan oikeasti siihen dialogiin voi luottaa. Et silloin kun se toimii, niin se toinen ihminen oikeasti näyttää sen hyvän. Ja se on aina jotain sellaista, mitä mä en olisi itse ikinä koskaan pystynyt kuvittelemaan tai rakentamaan, koska hän tekee sen just sillä omalla tavalla, jota kukaan muu ei voi tehdä. Ja sitten se kolmas taso, siitä korjaavasta katseesta, jos tässä oli aikaisemmin jo vähän puhetta, niin liittyy just siihen julkiseen nähdyksi tulemisen kokemukseen. Monille meidän tytöistä se oli sellainen asia, joka korjasi tämmöistä toisiin vieraisiin ihmisiin liittyviä pelkoja. On hyvin tavallista, että meidän näillä lapsilla on tämmöisiä paniikin oireita tilanteista, jossa he joutuu vieraiden ihmisten katseiden kohteeksi. Ja he koki, että tällaiset asiat helpotti, tajusivatkin sen, että he voivat olla tekemässä jotain, joissa he ovatkin toisille esikuvia. Että he olivat itse asiassa ollut niin kuin kohtaamassa itseään jollain semmoisella tasolla, millä moni muu ei uskalla, ja joka oli toisille korjaavaa ja lohdullista. Ja ihmisten se yleisöpalaute oli just niin päin, että kumpa mä itsekin uskaltaisin katsoa itseäni tällä tavalla, tai muistanko mä osoittaa mun läheisille ihmisille, miten tärkeitä ne on mulle. Ja monille meidän tytöistä oli loppupeleissä tärkeämpää kuin mitä he koki itse tästä koko 10 vuoden prosessista saaneensa, niin se, että mitä toiset ihmiset sai tästä koko prosessista. Meidän Anmari, jolla oli aluksi niitä kaivoskuvia, niin Anmari sanoi, että hän uskoo, että koko idea tästä valokuvan käytöstä on jotain niin suurta, että se tulee auttamaan vielä monia ihmisiä. Ja hänelle on ollut tärkeintä se, että hän on saanut olla mukana näin suuressa projektissa. Ja sitten taas meidän Niina, jolla oli ihan se ensimmäinen kuvasarja, jossa oli omenankukkakuvia ja myrskykuvia, ja sitten on sen suuren puun sylissä, niin Niina sanoi, että hänelle tärkeintä tässä on ollut se, että ihmiset on saanut nähdä lastenkodin lapset eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Et kyllähän hänellä on tärkeää se, ne ihanat kuvausmuistot ja kaikki tärkeät kuvat itsestään ja se palaute ja kaikki, mitä hän on saanut, ne puvut, joita hänellä on, joita me ollaan tehty niihin kuviin. Mutta vielä tärkeämpää hänelle on ollut se, että ihmiset on saanut nähdä jotain muuta. Ja sitten se lopuksi se kaikista tärkein taso siitä hyväksyvästä katseesta on tietenkin sit se nuoren oma hyväksyvä katse ja sen korjaavuus. Ja se ei synny heti, vaan se kestää pitkän aikaa, se vaatii toistoa. Ihan samalla tavalla kuin se meidän kulttuurinen kuvasto totuttaa ihmiset näkemään sitä omaa itseä tämmöisellä hyvin pinnallisella ja rajatulla tavalla. Ja näkemään tavallaan virheinä omassa kuvassaan kaikki ne asiat, joita siitä kuvastosta puuttuu. Ja se vaatii tavallaan semmoisen tietoisen valinnan, että mä päätän, että mä en töllötä niitä lainausmerkeissä virheitä. Kaikki niitä asioita, mitä mun on itsessäni vaikea hyväksyä, vaan että mä valitsen katsoa itseäni ikään kuin syvemmin ja todemmin, mitkä on ne asiat, joita mä haluan vahvistaa itsessäni, joita mä haluan palauttaa itselleni, ehkä niitä asioita, jotka on jotenkin kadonneita. Ja sitten se kuvan katsominen voi saada ihan uudenlaisen merkityksen, ja siitä voi tulla se sellainen oikeasti tärkeä väline siihen identiteettityöhön. Ja meidän Monna, joka oli tytöistä se, jolla oli oksien takana tämä sielukuva, jolle ne omat kuvat oli aluksi järkyttäviä, niin Monna sanoi, että hän ei usko, että hän olisi ikinä katsonut näitä kuvia yhtään lempeämmin, ja että se johtuu vaan siitä, että niistä tulee niin hyvä mieli. Ja no nyt sä sitten kysyt, että miten niin hyvä mieli? No en mä kehtaa sanoa, no. Mä arvasin, että se tenttaa, no en mä voi sanoa, no kyllä sä tiedät, No kun ne on kauniita. Ja joskus musta tuntuu siltä, että se en voi olla minä, vaan sen on pakko olla joku ihan muu. Koska eihän musta voi tulla niin kauniita kuvia. Mut sit vähitellen jotenkin, kun ne läheiset ihmisetkin tunnistaa sen lapsen niin kuin syvästi niistä kuvista, että ne on just niin kauniita kuin sä meille olet. Että noin kauniina me sut nähdään, niin se nuori jotenkin tekee siitä sen oman kuvansa. Ja meidän Milla sanoo niin, että hänelle se, että hän sai nähdä niin kuin itsensä niissä kuvissa tällaisessa syvässä mielessä arvokkaana, ehjänä, kauniina, niin se oli hänelle sellainen käännekohta, koska hän ymmärsi jostain syystä niistä kuvista, että hän voi alkaa itse korvata sitä isän ja äidin menetettyä rakastavaa katsetta ja katsoa itseään rakastavammin ja hellemmin. Ja että se on se, mistä ihan kaikki hänen elämässään riippuu ja että hän on kykenevä tekemään niin. Ja mun mielestä niin kuin tässä koko prosessissa just hienoa on se valokuvan kyky tehdä näkyväksi se hyvä. Ja sitten myös se, että koko tämä mistä mä kerron, niin se muuttaa myös sitä meidän vaikka hoidollisen alan niin kuin koko käsitystä ammatillisuudesta ja eettisyydestä. Ja monesti meidän tämmöisessä työssä on perinteisesti ajatellut, että se hoitaja, joka vaikka välittää liikaa, välittää niistä lapsista, tekee sitä työtä sydämellä tai enemmän sen oman persoonan kautta, että se on vaarassa niin kuin kuormittua siinä työssä. Että se ei ole ammatillista välittää oikeasti. Ja sitä työtä tehdään sillä tavalla, että se oma itse suojataan siitä ja jättäydytään just siihen yksulotteiseen, yksisuuntaiseen kasvattajan, tarkkailijan, arvioijan rooliin. Mutta se kuitenkin se lapsen tarve ja jokaisen tarve siinä toisiin liittymisessä on se kokemus, että saa olla sillä omalla olemassaolollaan iloksi sille toiselle ihmiselle. Niin kuin se meidän semmoinen turvallinen narsistinen perusta lähtee siitä kokemuksesta, että me ollaan silloin pienenä kerran saatu olla se maailman ihanin lapsi, tämmöinen korvaamattoman erityinen ja vertailemattoman erityinen niille omille tärkeille ihmisille. Ja sitä, jos ei saa olla iloksi toiselle ihmiselle, vaan on vaan sen kasvattamisen kohde, niin ei koskaan voi oppia sitä vastavuoroisuutta, mitä kaikki tämmöiset ihmissuhteet vaatii. Ja mä ajattelen niin, että se juttu menee just päinvastoin, että ne hoitajat, jotka tekee sen vähän niin kuin työn työnä ja jotenkin jättää sen oman itsensä ulkopuolelle, että ne on ne, jotka tekee sen työn itselleen vaikeaksi, koska mitä tahansa he tekee, niin se ei merkitse näille lapsille mitään, mutta se hoitaja, joka välittää, niin kaikki sen teot on näille lapsille merkityksellisiä, merkitseviä, jolloin se työ on vaikuttavaa ja merkityksellistä. Ja lastenkoti on täynnä semmoisia kauhean koskettavia tarinoita, ja yksi mun mielestä sellainen, mikä muhun on vaikka jättänyt jäljen. Mä oon joskus ajatellut, että mä teen sarjakuvia niin kuin niistä tarinoista, jotka on siitä maailmasta mulle jättänyt niitä jälkiä. Ja yksi sellainen liittyy tämmöiseen tilanteeseen, jota meidän oman osaston, semmoinen hieno osastonhoitaja, tämmöinen pitkän uran tehnyt nainen, joka on ollut silleen monille lapsisukupolville oikeastaan semmoinen korjaava äiti, voisi sanoa, niin kertoo semmoisesta pienestä tytöstä, jonka mäkin tunnen. Ja tämä tarina tapahtuu tämmöisen iltanukutuksen hetkellä, eli pieni tyttö on menossa nukkumaan ja sitten hän itkee. Ja hän kertoo, että häntä itkettää se, että hänen paras ystävänsä naapuriosastolta on pääsemässä sijaisperheeseen. Ja että hänkin haluaisi päästä oikeaan perheeseen. Ja sitten tämä lapsi on tämmöinen aikuismainen ja kypsä, niin kuin nämä lapset, lapsuuden menettäneet lapset yleensä aina on. Ja hän ajattelee sen kauhean pitkälle. Hän tietää, että hänen vanhempansa ei ikinä kestäisi sitä tilannetta, että on se joku toinenkin rakas äiti tai isä. Ja hän sitten perustelee tämän näin, että mutta mä en ikinä kutsuisi niitä isäksi ja äidiksi, vaan mä sanoisin niitä nimeltä. Ja sitten hän itkee ja katsoo tätä hoitajaa ja kysyy tältä hoitajalta, että leikisti vaikka, että Raija, rakastatko sinä minua? Ja sitten tämä hoitaja käy mielessään semmoisen kamppailun, että silloin kun hänet on koulutettu, niin silloin ajateltiin, että tätä rakastaa-sanaa ei saa käyttää, että se ei ole ammatillista. Ja opetettiin erilaisia tapoja, joilla se pitää kiertää, puhua jostain ammatillisesta kiintymyksestä tai mitä shopaa mahdollisesti. Ja sitten hän käy sen kamppailun mielessään ja hän tietää, että hän ei voi vastata mitään muutakaan, vaikka näin ei saisi sanoa. Ja sitten hän vastaa sille lapselle, että kyllä, kyllä minä rakastan sinua. Ja mun mielestä tässä valokuvaamisessa on just hienoa se, että jokainen voi tehdä sitä työtä omalla tavallaan, mutta siinä kuvaamisen hetkessä, silloin kun se toteutuu dialogisesti, niin on mukana se rakkaudellisuus. Että me ollaan nyt niin tärkeitä toisillemme, että se saakin se kohtaaminen jättää meihin sen jäljen. Että se on puolin ja toisin meille tärkeää. Ja siinä on mukana just se ajatus siitä, että me halutaan muistaa tämä hetki aina. Kuvassa on tämmöisessä perheenomaisesti otetussa kuvassa on mukana se ajatus, että me halutaan muistaa se hetki aina. Ja mulle itselleni tietenkin on ollut koko tässä projektissa merkityksellistä saada se työväline, ja tänä päivänä se työ, mitä mä vaikka itse teen, niin se on ihan äärettömän kiinnostavaa ja hienoa nähdä, miten eri alojen ihmiset käyttää tätä dialogisuuden ideaa ja valokuvaa siinä omassa työssään. Mutta sitten vielä henkilökohtaisesti tärkeämpää on ollut saada tuntea nämä meidän tytöt ja kasvaa heidän kanssaan. Mä oon myös itse ammatillisesti kasvanut heidän kanssaan, että mä en oikeastaan voisi kuvitella, että millainen mä olisin ilman tätä projektia. Ja he on tänä päivänä sellaisia just nuoria aikuisia ja sitä, miten he on löytänyt sitä omaa paikkaa tässä maailmassa, niin se on myös sillain hienoa ja palkitsevaa, ja me tullaan aina olemaan tekemisissä toistemme kanssa. Tämä ei ollut semmoinen juttu, joka alkoi ja loppui, vaan sillä lailla me ollaan sitoutuneita siihen yhteiseen tarinaan myös. Ja nyt oikein hauskaa iltaa kaikille. Tämä oli tässä.